Chvála, vďaka buď Pánu i za tento večer, ktorý smieme spoločne prežívať. Počuli sme nádherné slovo a iste sa k nemu ešte vrátime. Ako prvé by som chcel odovzdať pozdravy z Londýna. Na zemi vždy existujú dobré i zlé veci. To tak je od vtedy, čo stál tam v raji strom poznania dobrého a zlého. Chceme hovoriť hlavne o tom dobrom, čo koná Boh. Keď ma v nedeľu viezli na letisko a štyria sme si dali ešte malé občerstvenie, vyjadril som a povedal som, chcel by som, že by Boh konečne konal niečo nadprirodzené. Boli sme traja, Američania, traja, holandská dáma a jeden brat z Londýna a ja. A potom táto pani zrazu hovorí, brat Frank, ja neviem, na čo čakáš. Chcela by som ti položiť otázku, či snáď Boh dnes, počas kázania, nevykonal nič nadprirodzeného na všetkých tých, ktorí slovo počuli. A v tom okamihu som bol zasiahnutý. Áno, my niekedy čakáme na veľké veci, ktoré je možné vidieť a oprávnene na ne čakáme. My veríme, že sa budú diať, že sa musia diať, pretože to Boh tak povedal. Ale jej otázka sa ma dotkla, ma neopustila, či snáď Boh počas kázania nevykonal, nepôsobil nadprirodzene a neučinil veľké veci. A potom som musel vo svojom srdci jednoducho povedať áno. Musel som porozumieť, pochopiť, že táto otázka, alebo to, čo som ja vyjadril, bolo na jednej strane túžbou, hlbokou túžbou srdca. Na druhej strane som zrejme prehliadol to, čo Boh už vykonal. Nie, plne, ale možno som to tak nezohľadnil, ako by som to mal učiniť. A keď brat Reinhold práve poznamenal, že ľudia, ktorí sem prichádzajú domov, odchádzajú požehnaní, tak je to skutočne tak. Povedal som to tu predsa minulú stredu večer, keď som vydal svedectvo o mojej návšteve v Rumunsku a v Československu, ako hlboko slovo preniká do srdc ľudí a aký má účinok, čo vykoná. Prirodzene, my prechádzame vrcholmi i pádmi, zažívame mnohé veci, ale ten, kto príde len na návštevu a slovo prijme, ten zostane vďačný na celý svoj život. Ja viem, jeden brat, s ktorým som od začiatku veľmi spojený zo Slieska, veľmi blízko česko-poľských hraníc, a keď sme sa pozdravili, vy viete, ako to oni niekedy činia, oni dajú srdečný bosk. A pomyslel som si, že mi skutočne vytlačí zuby. Tak mocne, tak silne to bolo. Ale cítil som úprimnosť, vďačnosť, ale cítil som aj určitú bolesť fyzickú. A potom sa odtiahol a pozrel na mňa, pozrel mi do očí a obom nám tiekli slzy a potom ešte raz objal a poboskal. Bolesť bola veľmi veľká, ale bolo vidieť, ako hlboko leží to slovo a požehnanie v srdci. A napadla mi potom myšlienka, ktorú brat Branham v pečatiach vyjadril, neviem už presne, ktorá to bola, kde je reč o oleji a víne. A potom predsa stojí oleju a vínu, neškoď, tie nechaj tak, tých sa nedotýkaj. A potom sme biblicky rozpoznali, aký význam majú tieto dve veci z duchovného hľadiska. Olej je vždy odkazom, znamením na Svätého Ducha a víno stimuluje. Tak to bolo vysvetlené, že zjavenia, ktoré sú nám skrze Ducha darované, majú účinok, niečo vypôsobia, niečo sa deje. A deje sa to skutočne tam, kde sa káže len niekoľkokrát, možno viac ako tu, kde stále znova a znova počúvame kázania. A napriek tomu by to malo byť inak. Mali by sme byť nanovo premožení z neopísateľnej a neobjasniteľnej Božej milosti. Hovorím vám, ak tu tak v triezvosti zvestujeme slovo a niektorí, ktorí sú možno kritickí, to možno myslia dobre, existujú predsa i ľudia s užitočným, dobrým, kritickým postojom. Aj takí existujú. Ale my na tom stave sami nedokážeme nič zmeniť. Len Boh jediný to môže učiniť. Ale veríme zo srdca, že to vykoná, že svoje slovo potvrdí. Vy predsa viete, na náboženskom trhu prichádza vždy niečo nové. Najnovšie som sa telefonicky dozvedel, že trojčlenný tím, jeden občan USA, jeden z Dánska, jeden z našej krajiny, už rozdeľujú ovce a kozlov. Že pán už súdi v cirkvi. A ten jeden muž, ten vidí vždy v duchu, kto už je plne vo svetle a kto je polovičný a kde sú tiene a kde je tma a potom triedi. Potom je lepšie zostať plne suchý, ale triezvy a vyčkať, až Boh dá pozdný dážď. Vyčkať, až Boží duch, slovo, obživí. Takmer to nedokážem zniesť, že v Božom kráľovstve sa tak mnohého deje pokrytecky, farizejsky. A ešte stále existujú ľudia, ktorí by chceli byť spasení, a keď potom niekto príde a povie, teraz mi pán ukazuje toto i ono, že sú to podvodníci a klamári, to nikto neprekúkne. Žiadny človek nebude deliť doprava a doľava. To učiní pán sám. Žiadny človek. My si musíme dávať pozor, aby sme my skončili tam, kde by sme radi boli. A ak áno, tak len z milosti. Nie zo zásluhy. A tak sme vo všeobecnosti vďační za všetky milosti, ktoré nám boli darované. Môžeme skutočne povedať, z jeho plnosti sme vzali milosť pre milosť. Milosť, milosť rozpoznať. Milosť vedieť, čo milosť znamená. Byť omilostený. Slovu veriť, dostať ho zjavené, zotrvať triezvy, vo viere kráčať vpred, všetko je predsa milosť. Ak by nebolo milosti, potom sa odvážim pýtať, kde by sme sa nachádzali. Všetko je milosť a preto si nikto nesmie nič pripisovať. Všetka česť, všetka chvála a všetka úcta patrí len Pánu, jedinému. A to z celého srdca a z celej duše. Ale pre mňa samého je skutočne stále väčším, že Boh na nás vykonal veľké veci, daroval nám prednosť, ktorá je jednoducho jedinečná, na zemi jedinečná. I to je milosť. To nie je žiadna zásluha. Neexistuje žiadny človek, ktorý by si niečo mohol vziať, jedine, že by mu to bolo od Boha dané. A i Pavol hovorí, čo som od Pána prijal, to vám dávam. Najprv musíme prijať a potom to dávame ďalej. Ak sme nič neobdržali, tak nemôžeme nič dávať ďalej. Ale my sme niečo prijali, vďaka buď Bohu. My sme Jeho slovo obdržali, prijali. A toto slovo smieme niesť a z milosti podávať ďalej. I to je milosť. Keď Pavol často na začiatku a na konci listu hovorí o milosti, milosť Božia, buď s vami, alebo milosť Pána Ježiša Krista, buď s vami, akákoľvek už tá formulácia je, stále znovu milosť. Z milosti som to, čo som. A vy viete, čo o milosti neznamená človek, ktorý bol predtým odsúdený a potom bol omilostený. Ten vie, o čom hovorí. Ten vie, za čo má byť vďačný. A presne tak je to s nami. My vieme, za čo sme vďační. To vieme všetci. Nuž, brat Rus nám čítal pramocné slovo. Stále znovu som to hovoril. Prorok Izajáš mal celkový prehľad, aký nemal žiadny prorok v celom starom zákone. V 66 kapitolách opísal celý Boží plán spásy, a to tak zretelne, ako to nedokázali ani všetci ostatní dohromady, ak by sme to spočítali. Čo však treba stále znovu taktiež zdôrazňovať, je tá skutočnosť, že dokonca i tie verše, ktoré stoja vedľa seba alebo pod sebou, tie vám ukážem, že ten posledný verš, čo sa týka naplnenia, patrí pred ten predposledný. Tu v tomto slove je predsa mnoho povedaného. Izajáš 24, 19. Zem bude celá dolámaná, zem bude strašne dotrhaná, zem bude hrozne zmietaná, potácať a motať sa bude zem ako opily a tak ďalej a tak ďalej. Je prehrešenie sa ťažko doláhne na ňu, padne a viacej nepovstane. Tá stará zem nie, ale nová, tá nová. Tá stará pominie, padne, ale Pán stvorí niečo nové. Neostane to len pri tom páde. On pozdvihne, on stvorí nové nebesia a novú zem učiní, v ktorých prebýva spravodlivosť. Boh to nenechá len pri páde, on to pozdvihne. On nie sama od seba zem, ale on skrze svoje všemohúce slovo to vysloví do existencie. Ale teraz si raz prečítame posledný úsek, totiž verše 21 až 23. A stane sa toho dňa, že Hospodin navštívi vojsko výsosti na výsosti i kráľov zeme na zemi. A zobraní budú do vedna ako väzni. Otázka, kedy sa to stane? V aký deň? V akom časovom úseku? Kedy? Predtým, potom máme dnes predsa večer biblickú hodinu. Kedy? O akom dni tu hovorí prorok? Keď hovorí v ten deň pomaly? Veľmi pomaly? Brat Schmidt, taký úprimný si. Boh ti požehnaj, môj brat. Už dlho si ťa vážim a milujem ťa. Áno, tak to je. Hľadte, napríklad musíme vedieť, že tu stojí napísané, že budú dlho, na dlho uväznení a až potom dostanú svoj rozsudok. Áno, ak by to bolo po 1000 rokoch, tak by to vôbec nebolo možné, pretože potom čas pominie. Potom nastane posledný súd a potom čas pominie do večnosti, pretože potom pri poslednom súde, alebo keď posledný súd skončí, bude dokonca i peklo vrhnuté do ohnivého jazera. A potom je koniec. Potom viac nebudeme počuť ani vidieť nič o tom, čo raz bolo. Nie, iste. Presne tak. Spadá to do úseku pred zriadením 1000-ročného kráľovstva. A to si môžete prečítať na mnohých miestach, pre mňa za mňa v Zjavení 20, kde anjel zostúpi a diabla chytí, zviaže ho a vrhne nadol. Zjavenie 20, verš 1. A videl som anjela zostupujúceho z neba, ktorý mal kľúč od priepasti a na svojej ruke veľkú reťaz a chopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol a satan, a poviazal ho na 1000 rokov a vrhnul ho do priepasti, zamkol vchod a zapečatil nad ním, aby viac nezvodil národov, dokiaľ by sa nedokonalo 1000 rokov. A potom musí byť prepustený na malý čas. Vidíte to? V tom časovom okamihu bude Satan a celé jeho vojsko zoslané nadol. Ale po 1000 rokoch ešte na krátky čas bude prepustený, lebo ešte raz musí spôsobiť škodu. A Boh nemôže žiadnu škodu pôsobiť, takže musí túto úlohu prenechať Satanovi, ktorý to dokáže najlepšie a na to je i určený. Čítajme verš 22 ešte raz. A zobraní budú do vedna ako väzni do žalára a budú zavrení vo väzení, ale po mnohých dňoch budú zase navštívení. Budú súdení. Toto obdobie, tento dlhý čas, je práve to časové obdobie 1000-ročného kráľovstva, ale počujte, čo stojí vo verši 23. Mesiac sa bude stydieť a slnce sa bude hanbiť, lebo Hospodin zástupov bude kráľovať na vrchu Sione a v Jeruzaleme a pred jeho starcami v sláve. Vidíte tu teda súvislosť? V tom časovom okamihu Pán započne svoje kráľovské panovanie. Kedy ho započne? Nie po 1000 rokoch, ale predtým. To znamená pred časovým obdobím 1000 rokov. A kedy mesiac zčervenie a slnko zbledne, keď príde deň pánov, ten veľký a hrozný. To môžete čítať tu v prorokovi Izajášovi v 13. kapitole. Izajáš, kapitola 13, tu stojí od verša 6. Kvílte, lebo je blízko deň Hospodinov. Príde ako záhuba od Všemohúceho. Preto ochabnúc klesnú všetky ruky a každé srdce človeka sa rozplynie. Predesia sa, krče a bolesti ich pochytia, budú sa zvíjať ako žena, ktorá ide porodiť. Každý bude s desením a v rozpakoch hľadieť na svojho blížneho. Ale možno už len verš 10. Lebo hviezdy nebies, ani ich najjasnejšie súhvezdia nedajú svietiť svojmu svetlu. Slnce sa zatmie vtedy, keď bude vychádzať, a mesiac nedá svietiť svojmu svetlu. A navštívim zlosť na okruhu sveta a na bezbožných ich neprávosť. A spôsobím to, že prestane hrdosť pyšných a vysokomyselnosť tyranov ponížim. A tak ďalej, Áno, to sa potom v tom čase stane. O Dni Pánovom sme písali obzvlášť v poslednej brožúre, takže zem dostane svoj súd, teraz možno ešte k tej myšlienke, že Boh vojsko výsosti na výsosti súdi a kráľov zeme na zemi. Väčšina vie len o konečnom súde, nie o súdení národov. Totiž pred ustanovením tisícročného kráľovstva. To je súčasťou biblického zvestovania. Môžete o tom čítať v prorokovi Izajášovi v 2. kapitole. Tu si to predsa všetko môžete prečítať od verša 1 až 5, alebo verši 4 tu stojí a bude súdiť medzi národami a bude trestať mnohých ľudí, skujú svoje meče v motyky a svoje kopie v srpy. Nepozdvihne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju. Keď čítate verš 2, tu stojí a stane sa v posledných dňoch, že bude pevne stáť vrch domu Hospodinovho hore na vrchu vrchov. Mohli by sme učiteľsky do tých vecí vstúpiť, ktoré nemajú jednoducho konca. Vy viete, v tichosti obdivujem zo všetkých písateľov, ktorí kedy písali, Martina Lutera skutočne najviac. Neexistuje žiadneho človeka, ktorý by na zemi žil, ktorý mohol tak písať ako on. On potreboval len jeden verš a napísal kapitoly a stránky a stránky. Neexistoval žiadny človek, ktorý by vedel predložiť taký prílev, taký prúd božského poznania a vedomosti. A poviem vám, ako to je. Ja som ho obdivoval a to i naďalej činím, ale, a to hovorím ku cti Božej, som sa pristihol v podobnej situácii pred krátkým časom. Človek nedokáže prestať. Pokračuje to stále ďalej a ďalej a ďalej. Mohli by sme písať vo dne v noci a myslieť si, teraz už si napísal dosť a pritom si sa nedotkol ešte len ani len povrchu a nie, že by si sa ešte ponoril do Božích tajomstiev. Je to jednoducho prúd, ktorý ku človeku prúdi, prúd, nad ktorým nemáme kontrolu, ale ktorý človeku stojí k dispozícii. Amen. A to je niečo veľmi, veľmi nádherné. Niekedy som skutočne písal a potom čítam tu i tam v Svetom písme a poviem si, ach, toto i toto. A potom mi ďalej prichádzajú súvislosti. Potom opäť prechádzam z jedného biblického miesta ku druhému a mohol by som ešte raz písať toľko, koľko som už napísal. Zaručujem vám, že keď by som s tým skončil a znova by som čítal Bibliu, potom by som mohol povedať, páne, môžem opäť písať. A nebolo by žiadneho konca tomu, čo by mohlo byť písané. Pre mňa je to živým dôkazom živého Boha. Náš pán povedal, keď na vás príde duch, stane sa vo vás prameňom, ktorý prúdi do večného života. A o pramení brat Brenhem hovorí v kázaní o cisternách, že tam nie je potrebné čerpať, tam nie je potrebné filtrovať, ako keby tam bolo niečo, čo tam nepatrí. Nie, prameň, pramení, prúdi, prúdi a prúdi, vyviera. Netreba tam čerpať, pumpovať. Jednoducho to samo od seba prúdi. Niekedy spievame, na Sione prúdi prameň. Ten, kto číta v prorokovi Ezechielovi, tam stojí napísané, že spod prahu chrámu prepukol prameň vody a bolo to stále hlbšie, voda stúpala stále vyššie po členky, po kolená, po bedrá a potom ešte vyššie, že sa v tom dalo plávať. Ja verím, že Boh nás takto viedol. Šlo to od ospravedlenia, bolo to veľmi plitké, ale potom to šlo stále hlbšie a hlbšie. A dosiahli sme čas, v ktorom môžeme skutočne plávať v Božom oceáne, v Božom prúde. V jednej piesni spievame, kamkoľvek tento prúd tečie, tam srdce jasá a plesá. Vráťme sa späť ku tomuto slovu. Boh bude súdiť vojsko na výsostiach a na zemi ľudí. Prečítam ešte slovo, ktoré k tomu patrí, bez toho, aby som sa ním bližšie zaoberal. Ako je známe, v Matúšovi 24 ľudia to vždy vykladali ku poslednému súdu, ale skutočne to stojí v súvislosti so slovom, ktoré sme práve čítali. Musím to len nájsť, pretože príliš často mením Biblii anglickú a nemeckú. Matúš 25, 31. A teraz myslíte na Izajaša 2, čo sme tam čítali. A keď príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy. A zhromaždené budú pred neho všetky národy a oddelí ich jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od kozlov. Vtedy, keď príde Syn človeka vo svojej sláve, nie posledný súd, nie vzkriesenie mŕtvych, o tom tu nikde nie je reč. Vždy musíme čítať tento text presne. Neviem v tomto okamihu, čo to bolo, ale zrejme na tejto alebo predposlednej ceste. V každom prípade jedno malé slovo rozhodlo o tom, či bude výsledok správny alebo nesprávny. V tomto okamihu to nemám presne na pamäti, ale určite si na to ešte spomeniem. Tu sa teda píše, že všetky národy potom budú pred ním zhromaždené. Tu nie je vôbec reč o vzkriesení mŕtvych, o poslednom súde. Tu nie je slovo sudca, tu je slovo kráľa. Verš 34. Vtedy povie kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici, poďte, požehnaní môjho otca, vládnite dedične kráľovstvom. Kedy je toto kráľovstvo? Kedy pán bude vládnuť ako kráľ na zemi? Kedy bude panovať 1000 rokov? Amen. Amen. Nie je to inak. Ku tomu by mohlo byť podaných množstvo biblických miest. Zjavenie 11, verš 15 zrejme. Ale učiteľsky sa dnes vôbec nechceme týmito vecami zaoberať. Máme biblickú hodinu, modlitebnú hodinu, ale radujeme sa z každého drahého a svätého slova Božieho. Možno je potrebné poznamenať, že my tu v tom čase predsa už viac nebudeme, aby sme to všetko prežili. Ak budete čítať v Izajašovi 25 ďalej a porovnáte to s poslednými veršami Zjavenia 19, tak presne uvidíte, čo tam stojí napísané, o čom tam je reč. Izajáš 25, verš 6. A Hospodin zástupov učiní všetkým národom hostinu tučných vecí na tomto vrchu, hostinu pri kvasenom víne, hostinu tučných vecí plných špiku kvaseného vína očisteného a pohltí na tomto vrchu tvár závoja, ktorý leží na všetkých ľuďoch, aby zavil a prikrývku, ktorá je rozprestretá na všetkých národoch, aby prikryla. Vidíte, o čo ide? On sa zjaví ako ten, kto je. A potom každý jazyk vyzná, že on je pán a každé koleno sa skloní. Ak čítate ďalej, potom stojí vo verši 9, preto povedia toho dňa, hľa, toto je náš Boh, na ktorého sme očakávali a vše nás spasil. Toto je Hospodin, na ktorého sme očakávali. Plesajme a radujme sa v jeho spáse. Izraelský národ nečakal žiadného spasiteľa, ktorý bude ukrižovaný, ktorý bude bitý a mučený, ktorý bude opľúvaný. Takého záchrancu neočakávali. Oni čakali záchrancu, ktorý porazí všetkých nepriateľov, ktorý svojou pravicou daruje víťazstvo a pomôže svojmu ľuďu ku tomuto víťazstvu. A v ten deň to doslova zažijú, že pán bude bojovať za svoj ľud a že nepriatelia budú pobití a síce vo všetkej moci, bez toho, aby sa znovu pozdvihli. To môžete čítať prorokovi Ezechielovi, kapitola 38, verš 22. Ezechiel 38, verš 22. A budem sa s ním súdiť morom a krvou a dám pršať na neho i na jeho hejná i na mnohé národy, ktoré budú s ním zaplavujúci dážď a krupobitie, oheň a síru. A tak sa zvelebím a posvetím a dám sa poznať pred očami mnohých národov a zvedia, že ja som Hospodin. Amen. Aký deň to bude? Už som zmienil zjavenie 19. Dovolte mi čítať posledné verše a uvidíte, že ide o tú istú udalosť. Zjavenie 19 od verša 17. A videl som jedného aniela, ktorý stál v slnci a skríkol veľkým hlasom a povedal všetkým vtákom lietajúcim prostriedkom neba: poďte a zhromaždite sa k veľkej večeri veľkého Boha, aby ste jedli telá kráľov, telá tisícnikov, telá silných a telá koní a tých, ktorí sedia na nich, a telá všetkých slobodných i sluhov, i malých, i veľkých. Čítali ste to všetci? Vlastne by sme mali čítať od verša 11, že pán potom zostúpi ako ten verný a pravdivý, aby šliapal lis hnevu všemohúceho Boha. Verš 15. Mečom svojich úst porazí národy. Čítam ešte raz. Verš 15 a 16. A z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. A on ich bude pásť železným prútom. A on bude šliapať lis vína prchlivosti a hnevu všemohúceho Boha. Je to kráľ kráľov, pán zástupov. Všetko je to napísané v nádhernej súvislosti. Ale to, čo by som ešte chcel povedať, stojí na konci kapitoly 26 v prorokovi Izajašovi. Tu stojí, áno, i tu by sme mali čítať už predtým. Možno verš 19, prosím, si prečítajte. Vy to môžete prečítať. Ja čítam od verša 20. Idi, môj ľudia, vojdi do svojich komôr, zatvor svoje dvere za sebou, skry sa na malú chvíľu, kým neprejde zúrivý hnev. Súd hnevu. Vy viete, Boh dá, že na túto zem príde súd hnevu. Potom píše Pavol Tesalničanom a tým i nám dnes: vy, milí bratia, nie ste určení pre súd hnevu, ale aby ste nadobudli spásu skrze Pána Ježiša Krista. O, keď to tak vidíme, ako som už predtým povedal, mohli by sme písať a písať, hovoriť a hovoriť, ísť z kapitoly do kapitoly, ísť zo starého do nového a zo starého do nového zákona a už len povedať: o, Pane, aký veľký si ty, aký veľký si ty. Ako si všetkých svojich služobníkov a prorokov inšpiroval, aby si im tak zjavil a vložil tvoje slovo do srdc a do ich úst. Tu ešte raz, kapitola 26, čítam až do konca, verša 20. Môj ľud, nikto iný, môj ľud, nie neveriaci, tí budú volať ku skalám a vrchom: skryťte nás pred hnevom toho, ktorý sedí na tróne. Tu stojí, pretože, ako čítal brat Rus, že zem bude rozbitá, sem i tam hádzaná, viac nepostane. Nie, tu čítame: idi, môj ľudia, vojdi do svojich komôr, zatvor svoje dvere za sebou, skry sa na malú chvíľu, kým neprejde zúrivý hnev. lebo hľa, Hospodin vyjde zo svojho miesta navštíviť neprávosť obyvateľov zeme na každom z nich. Vidíte, o čo tu ide? Tam stálo, že navštívi vojsko výsosti na výsosti a kráľov zeme na zemi. Presne ten istý text, tá istá téma, verš 21. Lebo hľa, Hospodin vyjde zo svojho miesta navštíviť neprávosť obyvateľov zeme na každom z nich. Vtedy odkryje zem svoju krv a nebude viacej prikrývať svojich pobitých. Myslím pritom na zjavenie. Všetka krv tých, ktorí boli zavraždení, bola nájdená v tom meste, ktoré panuje nad kráľmi zeme. Ale Boh to všetko privede na svetlo. Nič viac nezostane zakopané, nič v temnote. Všetko bude zjavné na svetle. V kapitole 24, alebo v 13. sme čítali o bolestiach. Môžete si to čítať i v tejto kapitole ešte raz. Zhrňme to. Boh má plán s cirkvou. Má plán s Izraelom. A čas milosti ešte stále trvá a ľudia, ktorí sa chcú rozhodnúť pre Pána, to ešte stále môžu učiniť. Ešte zaznieva volanie. Keď však potom čas milosti pominie, potom bude neskoro. Niekto sa ma spýtal, brat Frank, môžem byť zachránený ešte po Pánovom príchode? Povedal som, na tvojom mieste by som sa teraz nechal zachrániť a nenechal by som si uísť túto šancu, aj ak by to bolo možné. Ale nie je to možné. Čas milosti skončí v tom okamihu pre národy, keď nastane vytrhnutie. Kto je vtedy zachránený, ten je zachránený, kto je stratený, je stratený. Existujú ľudia, ktorí hovoria, že zjavenie 7 sa týka veľkého zástupu, ktorý pochádza z toho zvýrazneného slova, z toho veľkého súženia. V niektorých prekladoch to slovo chýba, tam stojí len z veľkého súženia a to slovo z toho veľkého súženia to v inom preklade nestojí, ale na tom nezáleží. Ale potom si myslia, že tu ide o tých ľudí, ktorí uverili po vytrhnutí. Také niečo nie je možné. Aj ak by pritom išlo o ľudí, ktorí sú veriaci, potom museli uveriť predtým. A v čase súženia zotrvali verní, aby potom s Pánom vošli do tisícročného kráľovstva. Ak by tomu tak bolo, predpokladajme, že ten veľký zástup v zjavení 7, a vy viete veľmi dobre, že sme na tomto mieste vôbec nikdy neboli dogmatickí a ani nikdy nebudeme. Nikdy sa tu nebudeme stavať a hovoriť, to je definitívne a nič iné neexistuje. Nie, nie. Ak by to tak bolo, že ten veľký zástup zo zjavenia 7 by skutočne prešiel veľkým súžením a sú to vykúpení, ktorí neboli pripravení, aby som to vyjadril Matúšom 25. Ak by to nebolo tých 5 bláznivých panien, ktoré šli oproti Pánu, ale nedosiahli svadobnú hostinu, ale boli veriace, boli zachránené, potom museli prejsť súženiami, jedno je isté. Ide o zástup, ktorý musel existovať pred tisícročným kráľovstvom. 100%. A poviem vám prečo. Ďakujem. Musíme, keď už takéto vyhlásenie vydáme, ktoré má v tomto prípade veľmi veľkú váhu, tak musíme byť schopní povedať, alebo prinajmenšom predložiť dôkazy, prečo také niečo hovoríme. Zjavenie 7, posledné dva verše, verš 16 a 17. Nebudú viacej lačnieť, ani nebudú viacej žízniť, ani nebude na nich dorážať slnce, ani nejaké horko. Lebo baránok, ktorý leží prostredkom trónu, ich bude pásť a bude ich vodiť k prameňom vôd života a Boh zotrie každú slzu z ich očí. Musím prečítať ešte jeden verš, ktorý som mal čítať predtým. Nemáme to isté i v Izajašovi? Nečítali sme i tam v kapitole 25 to isté, kde stojí pohltí smrť na večnosť a Pán zotrie slzu z každej tvári, verš 8, a odstráni potupu svojho ľudu z celej zeme. Tu stojí a Boh všetky slzy zotrie z ich očí. A Izajáš 25 je veľmi jasne udalosť, ktorá sa stane pred ustanovením tisícročného kráľovstva. A čo som chcel ešte čítať, bolo v zjavení 7, 15. verš som vlastne chcel čítať. Preto sú pred trónom Božím a svetoslúžia mu dňom i nocou v jeho chráme. Večnosť nemá žiadny deň a žiadnu noc viac. Potom čas pominul. Po tisícročnom kráľovstve čas pominie, keď tu stojí napísané, a oni mu budú slúžiť v jeho svetom chráme vo dne a v noci. Potom musia deň a noc existovať. Takže ešte čas, ešte musí byť čas. A v čase tisíc rokov ešte je čas, ešte existuje čas. Až potom pominie čas vo večnosti. Ako som už predtým povedal, bez ohľadu na to, o aký zástup sa tu jedná, jedno je isté, o zástup, ktorý v čase tisíc rokov stojí Pánu k dispozícii, jemu slúži, je pri ňom. A ak to bude nevesta, dobre. Ak to budú tí, ktorí sa nedostali do nevesty, ale zostali verní a museli prejsť veľkým súžením, ak to budú oni, tak budeme taktiež rovnako šťastní. My sa presa radujeme skutočne so všetkými, prosím pekne. Áno, niekto sa niečo pýtal. Viem, čo máš na mysli. Len 144 tisíc povstane. Vzkriesenie je len pre 144 tisíc, ktorí budú obživení pred začiatkom tisícročného kráľovstva. Zjavenie 20, verš 4. A taktiež u proroka Izajáša sa to dá čítať. To sú tí ľudia, ktorí sú zapísaní pre život v Jeruzaleme. Existuje teda veľký rozdiel medzi cirkvou, nevestou, z jazykov a národov a izraelským národom. Prečítajme na rýchlo ešte dve miesta. Izajáš, kapitola 4, verš 3. A stane sa, že tomu, kto ostane na Sione, uniknúc záhube, a kto zbudne v Jeruzaleme, bude sa hovoriť svätý každému, kto bude zapísaný na život v Jeruzaleme. Ten, kto je zapísaný na život v Jeruzaleme. Takže ten, kto je určený k tomu, aby v tom okamihu bol v Jeruzaleme. A to sú Židia, nie pohania. A potom by sme mohli prejsť ku prorokovi Danielovi a tak ďalej. ale to dnes určite nestihneme, ale budeme sa zo srdca modliť, možno všetci spoločne. Tu v Zjavení 20, zjavne, priamo pred začiatkom tisícročného kráľovstva, prvé tri verše sme čítali, Satan bude poviazaný, zvrhnutý a nebude viac zvodiť národy. Vo verši 4 potom stojí, potom som videl tróny a posadili sa na ne a dal sa im súd. Vidíte to? Nie ešte konečný súd. O konečnom súde vám prečítam teraz, verš 11. A videl som veľký bielý trón, nie mnoho trónov, jeden jediný bielý trón, verš 11. A videl som veľký trón, bielý i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo. A miesto im nebolo nájdené. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale tu vo verši 4, a videl som tróny a posadili sa na ne a dal sa im súd v množnom čísle. Ježiš povedal 12 apoštolom, vy budete súdiť 12 pokolení Izraelových. Poznáte všetci Bibliu prirodzene. Prirodzene. A videl som tróny a posadali sa na ne a dal sa im súd. Nestojí v liste Korintianom napísané, že svätí budú súdiť svet? Súhlasí to alebo nie? Amen, amen. Svätí budú svet súdiť. Čítam ďalej. A videl som i duše postínaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie. A ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenie na svoje čelo ani na svoju ruku a ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Takže títo ľudia obživli, ale predtým duše tých, ktorí boli pre slovo Božie sťatí, to sú potom Židia. Z tých 144 tisíc, o ktorých je reč v 5. pečati, ktorí im už predišli, čakajte, až kým i vaši bratia taktiež strpia smrť ako vy. A potom bude počet plný. Poradie je jedinečné. Prial by som si len, že by som to mohol tak usporiadať, ako to vlastne je nutné. Hľadte. Musíme zohľadniť pri najmenšom tri veci. V prvom rade nevestu, potom zástup, ktorý nepatrí k neveste, ale je veriaci, a potom tých 144 tisíc. Musíme teda skutočne správne deliť slovo písma. Ak vidíme tie duše pod oltárom, to sú zjavne Židia, ktorí boli zavraždení. To sú teda tieto rozdiely. Neviem, či sme dnes večer vniesli svetlo do tejto témy, alebo či ešte zostali nejaké otvorné otázky, ale dúfame, že to nie je naposledy, že tu dnes večer sme, ale že sa budeme môcť znovu zhromažďovať, aby sme počuli slovo Pánovo. Komu je Božie slovo vzácne? Vy, milí, úplne jedno, o akej téme hovoríme, Boží duch pôsobí na našich srdciach a radujeme sa z každého slova. Neradujeme sa z toho, že raz bude súd, ale radujeme sa s Bohom, so slovom Božím. Radujeme sa, že na konci bude Boh vysoko vyvýšený a všetci nepriatelia budú položení za podnož jeho nôh. A on bude ako kráľ panovať a vládnuť a my s ním. Nech potom zem, najprv nastane vytrhnutie, a potom bude zem rozbitá na trosky, bude knísaná sem a tam, potom príde obnovenie a po tisícročnom kráľovstve potom príde plne a celé nové nebesia a nová zem. Nie len nejaké obnovenie, ale nová zem a nové nebesia. Chválené A velebené. Nech je meno Pánovo, ktorý dal, že sme našli milosť pred jeho svetou tvárou. Aj ak mesiac zčervenie a slnko stratí svoj jas, my budeme u Pána a on potom bude svetlom. To znamená, že tam viac nebude potrebné slnečné svetlo. On bude ako svetlo žiariť. On bude nad nami a my budeme s ním. Chválené bude jeho sveté meno. Amen.